Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Нашыя сённяшнія тэмы: расійскія СМІ раздымаюць скандал вакол кнігі старшыні таварыства беларускай мовы Алега Трусава. Лідзію Ярмошыну прызначылі старшынёй цэнтр выбаркама яшчэ на 4 гады. У шосты раз стала вядома пра выпадак, калі абвінавачанага прывялі ў залу суда на ланцугу. Што за новыя сродкі ўтрымання абвінавачаных і ці законныя яны? Больш падрабязна пра гэтыя іншыя падзеі даведаемся ад экспертаў і журналістаў Еўрарадыё ў бліжэйшай гадзіне. Распачынаем праграму «Еўразум». На самым буйным расійскім першым тэлеканале ў прайм-тайм абмяркоўвалі кнігу старшыні таварыства беларускай мовы Алега Трусава «Гісторыя сярэднявечнай Еўропы». Цытатаў, які падчас праграмы «Час пакажа» агучыў вядучы, у кнізе няма. У нашай студыі знаходзіцца аўтар кнігі Алег Трусаў, з якім пагаворыць наш журналіст Ілля Маліноўскі. Ілля, прывітанне.
Привітанне, господар Олег, привітанне.
Добрый день, шановные.
Адразу хацелася б спытацца, чаму вы самі не паехалі на гэтае ток-шоу першага расійскага тэлеканала?
Таму што ў мяне да Новага года па хвілінах распісаны мой графік. Я ім прапаноўваў перанесці эту перадачу і запісацца, ну, напрыклад, пачатку студзеня. Не захацелі. Потым кажу, прыязджайце сюды. Не захацелі. Кажу, давайце па скайпу. Тоже не хочу. Ну, тады я не хочу.
Это вы, тут не было такого пытания, что вы...
Побоялся.
Ну, подозревали, что будет, побоялся.
Не, я подозревал. Но я их не боюсь. И как бы мне, ну, был час, я бы с удовольнением, ну, как кажут, поудельничал. Но, в принципе, на вот что удельничать, коли, ну, мои планы совсем не такие.
Ну, а в уголе глядели это шоу в вынику?
Так, поглядел.
Ну, я так думаю, што ёсць тыя людзі, якія не глядзелі гэтае шоу яшчэ, не ведаюць, з чаго ўсё пачалося. Давайте паслухаем расійскі менавіта сюжэт, з якога пачыналася вось гэтая сварка.
Авторы изданий, историки Олег Трусов и Валентин Голубев анонсировали это событие как презентацию первых учебников по истории, написанных с белорусской точки зрения. Многие народы вместе с россиянами опоздали от нас лет на 300. Мы нация, которая старше россиян на 200 лет, а украинцы старше нас на 50. Мы создали массу государств славянских. И именно мы настоящие русские, а не какие-то там на востоке. Наше государство слово «русский» имеет в названии Великое княжество Литовское, Русское и позже уже Жемойцкое. А те жемойты, которые были третьими и последними, стали первыми в своих учебниках. Это их право. Но мы настоящие русские, а не те, что стали русскими в 1497 году. Они были татарами. Директор Белорусского гуманитарного лицея Владимир Колос подчеркнул срочную необходимость менять сегодняшнее идеологическое воспитание белорусской молодежи, прежде всего посредством изменения отношения к белорусской истории. Вот в этом отличие от официальных учебников, которые до сих пор несут в себе налет идеологической системы Москвы. Чем была Великая Отечественная война, которая тут происходила? Кто были партизаны и за кого, и за что они сражались у нас? Что такое Суворовское училище? Кто такой был Суворовский? Что он сделал для Беларуси? Он тут жег деревни, он тут уничтожал людей, он подавлял восстание за нашу независимость, а у нас он трактуется как герой. Почти все экземпляры книг, которые презентовались в Гродно, уже проданы. Однако, как пообещал Владимир Колос, в скором времени они должны появиться в электронном варианте.
Они забили нарезку с некоторых моих выступов, потом не зазумели сутно, что это жарт, ирония, потому что явно белорусскую мову они нияк не ведают. И тому перекладали трошку смешно.
Ну, а чаму вось менавіта ваша кніга, як вы думаеце, стала вось прычынай гэтай скандалу? Ёсць жа і больш жорсткія гістарычныя кнігі, там, напрыклад, таго ж Тараса.
Ведаеце, адрозненне ад іншых кніжак, я яе пісаў 2 гады, ну, я б сказаў, сугуба з навуковых пазіцый. Гэта не лірыка. Эта кніга, хоць і называецца навукова-папулярнай, но яна грунтуецца на сотнях крыніц, перш-наперш на падучніках, тым ліку і расійскіх. То есть там кожны факт не просто так пададзены. Вось. І калі я выступаў, некаторыя факты, ну, я падаваў як бы з іроніяй. Но ў кнігі гэтага, вядома, нема. Я спадзяюся, што зараз на сайте Еўрарадыё мы можам убачыць тыя фрагменты, прысвечаныя гісторыі Росіі, кожны зразумее, як адрозніваецца тое, што я казаў, ад таго, што я напісаў. У прынцыпе, это тое ж самае, ну ёсць розная лексіка, ёсць гумар, а ёсць і навуковая лексіка.
Ну, зноў жа, наколькі я ведаю, цяпер гэтую кнігу набыць амаль што немагчыма. Яна ўся разышлася.
І нарэшце разышлася задоўга да перадачы тэлевізійнай. Бо наклад мы зрабілі, колькі грошай было, толькі 300 асобнікаў. Ну, знойдзем грошай, яшчэ паддрукуем, можа, 200 ці 300.
Дык можа, гэта класны піар, можна зараз знайсці там мецэнаты, які...
Ну, можа, в Расіі і знойдзем. Тым больш, што добра было б зрабіць яе пераклад на расійскую англійскую мову. І калі знойдуцца слухачы, якія пафінансуюць, давайце перакладзём яе на расійскую, на ангельскую, бо гэта беларуская версія сусветнай еўрапейскай гісторыі.
Ну, каб вось гэта атрымалася ў нас, каб знайшліся такія слухачы, трэба разумець увогуле, што гэта за кніга. То бок, як вы яе пазіцыянуеце, як падручнік для школьнікаў, як проста нарыс нейкі гістарычны?
Ну, яна напісана як нарыс падручнік. То есть, в прынцыпе, за аснову я браў звычайны школьны падручнік, які ў нашых школах, які называецца гісторыя сярэднявякоўя. Ну, мне больш падабаецца слова сярэднявечча. І вот я взяв гэтыя ўсе падручнікі, потым узяв падручнікі літоўскія, латышскія, украінскія, расейскія, і ўбачыў, што мы спазніліся. Мы не напісалі гісторыю Европы менавіта з нашых беларускіх пазіцый. Тут ёсць нешта з савецкіх, ну, нашы людзі, якія больш таго, аказалася, што большасць нашых падручнікаў, беларускі, напісаны па-расейску, а потым не зусім добра перакладзены на беларускую мову. То есть аўтары не пісалі і не думалі па-беларуску. Таму я, відаць, першую беларусі, хто гэта зрабіў і па-беларуску, і з беларуска сённяшняга гледзяшча. То есть сваім падручніку ці нарысах я апісываў, як, напрыклад, да стварэння ВКЛ адносяцца сённяшнія літоўскія гісторыкі, як адносяцца украінскія да Кіевскай Русі, як пішуць рускія гісторыкі, зусім не тое, што пісалі савецкія, разумееце? То есть я стараў, каб чалавек, які не ведае гісторыю, взяў, пачытаў, а пасля кожнага раздзела, там 25 раздзелаў бібліяграфія, літаратура, выходзь в інтэрнэт і чытай, ну, тое, на што я спасылаюся.
Будзем спадзявацца на тое, будзем спадзявацца, што ўсё ж такі з'явіцца дадатковы наклад гісторыі сярэднявечнай Еўропы, 5-15 стагоддзя, аўтарства Алега Трусава. Нагадваю, што размаўлялі мы менавіта з аўтарам. Дзякую вам за размову. А нагодай стала тое, што на самым буйным расійскім тэлеканале ў Prime Time абмяркоўвалі гэтую кнігу і вядучы ток-шоу відавочна кнігі не чытаў, увесь час цытаваў не саму кнігу, атрымліваецца нейкі інтэрв'ю, якія былі дадзены з нагоды яе прэзентацыі, ды настойліва праводзіў паралелі паміж сітуацыяй у Беларусі і ва Ўкраіне. З намі ў студыі быў Алег Трусаў. Дзякую яшчэ раз за размову.
Дзякую ўсім.
Працягваем праграму «Еўразум». Лідзію Ярмошыну чарговы раз прызначылі старшынёй Цэнтр выбаркама. Сваё рашэнне не мяняць адказнага за выбары ў Беларусі Александр Лукашэнка паведаміў падчас сустрэчы з Ярмошынай 25 лістапада. Наколькі гэта стала нечаканым і ці можна цяпер рабіць нейкія прагнозы на бліжэйшую палітычную будучыню Беларусі, размаўляем з нашымі журналістамі Ілём Маліноўскім і Змітром Лукашуком. Ілля, Змітер.
Прывітанне.
Прывітанне ўсім.
Ну, тут, насамрэч, у якасці эксперта выступае Змітер Лукашук, які ў нас нават ёсць такія ўнутрырэдакцыйныя жарты наконт таго, што у Змітра ёсць дзве улюбёныя жанчыны, гэта любімыя нават жанчыны, та жонка і Лідзія Міхайлаўна. Але зараз на сур'ёзна.
Неправільна. Каханая жанчына гэта жонка, а па словах жонкі, любімыя жанчыны ў мяне гэта Лідзія Ярмошына і Ірына Дарафеева.
Ага. Ну, няхай будзе так. У нас перароблена гэта выраз вашай Змітер жонкі. Тыдзень нібыта звычайны, але раптам вось так адразу тры выбарчыя навіны ў нас прагучала. Гэта магчымы рэферэндум будучы, які быў заяўлены, нібыта заяўлены, гадавіна рэферэндуму 1996 года і чаргова ўжо шостае прызначэнне Лідзі Міхайлаўны старшынёй Цэнтра выбаркама. Ці ёсць тут сувязь, на твою думку?
Ну, калі пайсці ў такую крыху выбарча-палітычную канспіралогію, то, безумоўна, можна бачыць наўпроставая сувязь усіх гэтых трох падзей. Калі памятаеце, Александр Лукашенко проводил, по-моему, 9 числа, 9 вересня, встречу с новообранным и старым парламентом Республики Беларусь. Подчас якой он сказал, что наспел уже час менять нашу конституцию, ну, крыху там нечто корректовать, уносить некие измены. Какие измены, не было сказано, не огучивалось и ни в каких комментариях, нигде навод меркованием не выказывалось. Все ж таки, что там вот можно менять, у каких накерунках, про что казать. И тема небыто заглохла. И раптом таки пробный шар сбоку либеральной демократичной партии. Я нагадаю, что это одиная партия, якая подтримала Александра Лукашенко подчас референдума 1996 года. Яны выказаліся ў яго падтрымку, падтрымку ўсіх пытанняў, якія вынес кіраўнік краіны на той рэферэндум. І зараз вот з боку гэтай партыі менавіта такія вот прапановы, што трэба ўносіць змены ў канстытуцыю, і перш за ўсё гэта такія палітычныя змены. Я нагадаю, гэта пераход на прапарцыйна-мажарытарную сістэму выбараў, гэта значыцца 50% дэпутатаў выбіраюцца па партыйных спісах, а 50% по одномандатных округах, ну, то есть люди голосуют. Другой термин депутатства протягивается с 4 до 5 годов, а термин президентства повеличивается до 7 годов. Вот такие вот пропановы. Правда, вот, как ты памятаешь, наместник лидера партии Олег Гайдукевич был у нас в эфире, и я у него наупрост спытался, ти все ж таки, это их идея, ти им подкинули ее с администрации президента, как яны эту идею запустили в народ, поглядеть, как народ отреагуя. Ну, безумовно, он сказал, что это их идея, але вот так одно за другое зацепилось все, и тут той человек, який проводил той референдум по изменах Конституции, маю на увазе той, это 96-го года, Лидия Ярмошина, призначается на новый термин, уже шестый термин, она с 96-го года, 20 годов.
И ну, снова... Отрымливается, что и не дивно, что именно в этот час призначают, потому что, ну, натурально она стала керовником Центра Варкама прикладно в этот час.
Для проведения референдума 96-го года, и коли подтвердится вот меркование, что референдум все ж таки будет, измены Конституции будут выноситься на референдум у 18-м годе, як и пропонуя либерально-демократичная партия, то, безумовно, кому доверить проведение референдума по внесению изменений в Конституцию? Проверенному человеку. И, до речи, вот Ярмошина огучила слова, которые сказал Лукашенко, коли сегодня подтвердил ее перепризначение, что коли человек себе добро зарекомендовал, то проверенный человек, ну, на во что его менять?
Ну, а тут варто, напомню, было послухать твою размову с Лидией Михайловной, из нагоды его сие перепризначение. Давайте это и зробим.
Как поставились до этого перепризначения?
С уверенностью в завтрашнем дне.
Можно было целком весь час зараз присвечать себе, там, ну, я не ведаю, там, семьи, поездкам, вандровкам.
Ну, когда не будешь работать, особо денег на вандровке не будет, это во-первых. Ну, а во-вторых, я так считаю, что пока можешь и пока ты востребован, всегда нужно работать.
Застаетесь у команды президента?
Разумеется.
Выказывал некие пожидания керовник краины?
Нет, этого не было. Более того, я сама просто указала, что мы собираемся изменить несколько в своей тактике. Но это касалось абсолютно обучения персонала прежде всего. Мы считаем, что нужно все-таки больше внимания уделять не только правовым вопросам, а чисто тактическим. Я имею в виду техническим. Задала вопросы по поводу того, будем ли мы менять закон после того, как нам будет представлено заключение ОБСЕ уже окончательное.
Ты вот пропоновы ОБСЕ, ну вы же попередние их там глядели, что бы вы хотели сами, может быть...
На данный момент еще предложений ОБСЕ окончательных нет. Это во-первых. А во-вторых, все-таки здесь я поступлю более ответственно. Я предложу субъектам законодательной деятельности выработать свое мнение, свою позицию независимую по этому поводу. Конечно, я буду вносить свои предложения, но окончательно будет принимать решение прежде всего политическое руководство страны.
Вертаемся в студию. Нагадываю, что тут Илья Малиновский, Змитер Лукашук. Слухали мы размову с Лидией Ярмошиной, якую перепризначили на посаду старшини Центра выборкама. Змитер, ну, як знаўца, расскажи, накольки наши выборы сапраўды залежать от Лидии Ярмошиной? Ты все ж таки она ни на что не уплывая и, может, и не ведая реальных выников.
Ну, у мяне са шматлікіх спробаў высветліць, дзе ж усё ж такі на якім узроўні адбываецца, я не ведаю, там, ну, можа быць, падман ці фальсіфікацыі выбарчыя ад ЦВК ці дзесь на іншым узроўні, Ярмошына заўсёды адказвала, што яна мае толькі канчатковыя вынікі, то есть вот тое, што ім ужо прысылаюць з камісій там участковых, акруговых і гэтак далей. То есть канчатковыя, вот ёй прыслалі ўжо пратаколы, дзе прастаўленыя канкрэтныя лічбы, і яна ніякім чынам на іх не ўплывае, змяніць не можа, і загадаў, скажам там, старшыням камісій нейкіх участковых яна ці хтосьці іншы з цэнтральнай камісіі не тэлефануе і не загадвае, якую лічбу паставіць. Я думаю, што гэта, сапраўды так, і калі што і адбываецца, то гэта хутчэй за ўсё адбываецца на такім больш нізкім узроўні, на ўзроўні камісій участковых, якія падлічваюць галасы. Я нагадаю, што участковыя камісіі прызначаюцца, сябры участковых камісій, не выбарчай, не цэнтральнай выбарчай камісіі, іх прызначаюць мясцовыя ўлады. Кожнага чалавека узгадняе старшыня раённага ці абласнога выканкама. Ён абірае фактычна старшыню гэтай камісіі. То есть гэтыя людзі падпарадковуюцца найперш мясцовым уладам. І калі мясцовы кіраўнік, да прыкладу, скажа, што я бы ўсё ж такі хацеў бы, каб, можа быць, больш галасоў было ў нашага вот дэпутата, якога падтрымлівае выканкам, кандыдата ў дэпутаты, то я думаю, калі ўжо і прыслухоўваюцца, то прыслухоўваюцца найперш да свайго мясцовага кіраўніка, чым да Ярмошынай, таму што выбары заканчваюцца. Чалавек са старшыні камісіі становіцца ізноўку дырэктарам школы, да прыкладу. Дырэктар школы ад каго залежыць?
То бок, калі казаць пра тое, што ў нас на выбрах ёсць фальсіфікацыі, то яны пачынаюцца, атрымліваецца, ад Лідзі Міхайлаўны. Ужо яе падманваюць. Ну, зноў жа, пытанне да знаўцы, які яна чалавек увогуле? Ну, вось, мне падаецца, што, гледзячы па тым, як ты даволі свабодна з ёй размаўляеш, звычайна, яна, па-першае, не крыўдзіцца ніколі, а па-другое, яна, напэўна, самы адкрыты чыноўнік. Ну, з усіх.
Ну, сапраўды, гэта вот такое, не ведаю, напэўна, журналісткае шчасце, калі чалавек, чыноўнік даволі высокага ўзроўня, вельмі спакойна і вельмі адкрыта і вельмі кантактна ідзе на кантакт з журналістамі, спакойна адказвае на любыя пытанні. То есть я магу задаваць самыя правакацыйныя пытанні, троліваць, як кажуць яе падчас размовы, яна, безумоўна, гэта адчувае і бачыць, але спакойна адказвае на любыя пытанні, ніколі не патрабуе матэрыял на вычытку, на ўзгадненне. Бывае, што, канешне, пакрыўдзіцца, калі ў тэксце дапушчаныя нейкія памылкі. Такое было некалькі разоў, там даходзіла да таго, што мы з вамі там больш так лёгка і свабодна не будзем кантактаваць, там, ну, знаеш, то есть у лепшым выпадку пішыце запыт, вам адкажуць. Ось, але праз там тыдзень-два телефануеш і, ну, як ні ў чым не бывала, адказваюць па-ранейшаму.
Ну, а вось з такога пункту гледжання, вось прэзідэнт прайграе выбары, яна пра гэта ведае. Ці здолее яна, як сябра каманды прэзідэнта, падысці да яго сказаць: Александр Григорьевич, вы прайграеце?
Вот у мяне склалася такое ўражанне пасля там вот як калі яна выказваецца пра тое, якая ў нас там, скажам, апаненты, што яны сябе уяўляюць, апаненты дзеючага кіраўніка краіны, наколькі яны моцныя, вот тое, як яна пра іх кажа, мне склалася ўражанне, што яна ўвогуле не дапускае ніякай думкі, што ён здольны прайграць прынамсі гэтым людзям і прынамсі пры яе жыцці.
Ну, принамсі, при яе жыцці, а, наадварот, при жыцці Лукашэнка, при яго ўладзе, я думаю, што яна з пасады старшыні цэнтра выбаркама так і не сыдзе.
Ну, яна-то не сыдзе у любым выпадку па сваім жаданні сама. Вот просто вот захацелася і сказала, ай, што-то я стамілася, пайду-ка. Яна прызначаецца кіраўніком краіны, і толькі кіраўнік краіны можа яе зняць. Не захоча, не здыме. Ты не можаш там, вот на яе пасадзе, напісаць загад па свайму жаданню, і пры любым тваім жаданні пайдуць табе насустрач. То есть, іншая справа, што нельга на гэтым чыноўнікам на такім узроўні нельга зарыкацца, што ты думаеш, што вот ты такі патрэбны чалавек, і што без цябе Лукашэнка не абыдзецца, і таму ты гарантавана будзеш пры ўладзе заўсёды, я б так не браўся. Таму што можна згадаць шмат чыноўнікаў высокага ўзроўня, там Замітален, Цітінкоў, Шэйман, якія зараз невядома дзе, тое ж сам і раптоўна прычым.
Ну, одно ясно, что теперь можно казать про то, что черговый референдум у Беларуси худшей за все будет. Мы нават приблизно ведаем его выники. Напереди вас чекают новины, в яких мы свяжемся с нашим журналистом Олесем Пелецким. Он теперь находится на акции Молодого фронта перед Палацом Республики, где отбудется творчая встреча с российским пропагандистом Владимиром Салаўёвым. До речи, змитер Лукашук, за кем мы только что трымали размову, аккурат туды и рухается, потому что он будет слух усе гэтыя прапагандысцкія творчыя рэчы.
Пазорышча то якое.
Дзякуй за размову з Дмітрам.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Працягваем праграму «Еўразум». У Слуцкі раёны суд абвінавачанага ў непадпарадкаванні міліцыі прывялі на ланцугу, што выклікала хвалю абурэння ў інтэрнэце. Дарэчы, абвінавачанага падчас утрымання моцна збілі яго брат, які праходзіў па той жа справе, памёр у СІЗА, не дачакаўшыся суда. Разбіраўся ў тэме Яўген Валошын.
Гэта абуральная падзея здарылася ў Слуцкім раённым судзе 22 ліпеня. Абвінавачанага Івана Барбашынскага прывялі в залу суда на ланцугу. Сбоку ситуация выглядала так, что до человека поставились, как до собаки. Что это был за ланцуг, оповедая сам Иван Барбашинский.
Наручники у конвоира с длинной цепью. То есть один край он пристегивает к руке, второй край наручника он пристегивает уже между моими руками на эти наручники.
Ланцуг – не одинная деталь, якая здивила присутных у суде. Обвинувашенного на тым ланцугу вяла жанчына. Хоть звычайно у конвойных подразделениях дамы служат для того, каб обшукваць обвинувашенных и подозрованных своего полу. Адзінае красамоўнае фото подобных наручников удается знайсці з гучнага судовага процессу у России. Азербайджанцу Архану Зейналову у 2013 годзе дали 17 год за забойство москвича. А Івану Барбашынскаму дали 2 гады хатняй хіміі, за супраціў міліцыі і выпусцілі з залы суда. Ці ёсць прычына, каб заводзіць чалавека на працэс на ланцугу, як жывёлу? Звяртаемся ў праваахоўныя органы па тлумачэнні. Можа быць, канваіры паставіліся да Барбашынскага гуманна, а журналісты ў чымсьці не разабраліся. На гучных працэсах у сталіцы канвой звычайна складаецца з супрацоўнікаў унутраных войскаў МУС. Вось што паведамляюць у іх групе інфармацыі.
Канваірванне асуществляла Міністерства внутренних дел, а не внутренние войска. Модификацию устройства, ограничивающего движение осужденных лиц, держащихся под стражей, ну, спецсредств данного, у нас в войсках нету, поэтому его модификацию я вам сказать не могу.
Нічым не можа дапамагчы і прадстаўнік департамента выканання пакаранняў Ірына Вышамірская. Яна ўдакладняе, што ў судзе Слуцкага района Барбашынскага канваіравалі супрацоўнікі ізалятара часовага ўтрымання Слуцкага РАУС. Таму звязваемся з УУС Мінскага аблвыканкама. Але прадстаўнік мясцовай службы інфармацыі Александр Грабко просіць пісаць запыт на імя кіраўніка і чакаць. Былы супрацоўнік спецыяльнага падраздзялення па канваіраванні ГУУС Мінгарвыканкама здзівіўся, калі побачил фото ланцуга со Слуцкого суда.
Никогда такого не было.
Ни зэков николи не проводили на ланцугу?
Нет, конечно. Ну, в американских фильмах видел. И все.
Нагадаем, что жыхару Слуцка Ивану Барбашинскому дали 2 года хатней химии за гвалтовные деяния у относенных до милиционеров. Пошалось с того, что сёлета в соковику Ивана и его брата Игора, до речи былого милиционера, затримали за знаходжение в громадском месте нецвярозами. После визита у милицию у обоих были телесные пошкоджения, у темлику пероломы рабрынов. Браты звернулись у правоохранительные органы с заявой об сбитии, але у вынику справу распашали на их самих. Игорь Барбашинский до суда не дожил. И он загинул, знаходящийся в Жодинском СИЗО. Никого за это не покарали. Иван Барбашинский, дякую Богу, живы, хоть и осуджены. И он собирается добиваться правды. Евген Волошин, Еврорадио.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
У программе «Еуразум» надышел час музычных новинок. На белорусский отбор на Евробачене 2017 подадено 64 заявки. Про это и иншее у рубрицы «Шоу-биз».
Витаю, у эфира новины «Шоу-бизу» я, Маша Колесникова. У Белтелерадиокомпанию пришло уже 64 заявки на удел у национальном отборе на Евробашене 2017. А кроме нутеки на визы Супербулса Виталя Воронко заявки подали Наполи, Деяна Громова, Юлия Глебова, Артем Солодуха, гурт «Провокация», гурт «Красотки» и иншие. Про это Еврорадио расповела пресс-секретарь Белтелерадиокомпании Светлана Смолонская-Красовская.
Из тех заявок, которые у нас на сегодня существуют, ну, основной состав это, конечно же, граждане Республики Беларусь. Но представлена и Российская Федерация некоторыми артистами. Не могу сказать, что это прям такие фамилии, которые совсем-совсем на слуху. У нас есть Прибалтика, есть Туркменистан. И у нас есть заявка от артиста или от артистки из Нигерии с видом на жительство в Республике Беларусь. А есть заявка из Украины.
Песни на конкурс пришли первоважно на английской и русской мовах. Есть и несколько белорусскомовных треков. Прослуховывание претендентов на Евробачене 2017 пройдет 30 листопада. Имен 15 финалистов будут ведомы у вечера того же дня. Элтон Джон не собирается выступать на инаугурации обранного президента США Дональда Трампа, поведомляет Reuters. Его удел в святочном мероприемстве анонсовал советник Трампа Энтони Скарамуччи. Он так само додал, что обранный президент занял позицию у обороны правов геев. Фрэнс Кёртис, представник музыки, обверг эту информацию. Подчас передвыборной гонки Элтон Джон несколько раз выступал на мероприемствах у поддержку кандидатов от демократов Хиллари Клинтон. Спевак, який является открытым геем, так само был супраць того, что Трамп выкористал его хиты «Rocket Man» и «Teenage Dance» подчас своей кампании. Американский гурт «OGGO», ведомый своими фантастичными видео, выпустил новый клип на песню «The One Moment». У ролику, опубликованном на YouTube, у заповоленной сдымцы отбывается больше за 300 позей, у тем лику выбухи гитары, шариков с фарбой и водой. Видео было снято за 4,2 секунды, а потом мощно заповоленное. Музыки працевали над проектом совместно с вытворцем соли «Мортен Сальт». Клип стал часткой доброчинной кампании, закликанной натхнять позитивные перемены. Британский режиссер Мэтт Уайткросс сказал, что хотел бы попрацевать за Smiths и Arctic Monkeys. По словам режиссера, проблема только в том, что у этих музыков невероятно шмат материалу, а их жизнь настолько насыщенная подеями, что складано рассказать про некий конкретный момент. Нагадаем, что фильм «Суперсоник» про Оазис вышел у сусветный прокат 2 кастрычника в обмежеванном формате, что не перешкодило ему собрать великую колькость глядачов, только у США агульная касса перевысила 239 тысяч долларов. Это было першым жывешым бізнес-свет. Заставайся з намі.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала інфармацыйная рэдакцыя «Еўрарадыё». Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
«Еўразум». Беларусь у еўрапейскім фокусе.